Vítam vás v podcaste Ženy v biznise. Moje meno je Michála a v tomto podcaste vám prinášam rozhovory s inšpiratívnymi ženami, ktoré vedú veľký alebo malý biznis. Každá z týchto žien je originál, má svoj príbeh, motiváciu, hodnoty a spôsob, akým zvláda svoje životné role. Dôležité je, že tieto ženy uverili vo svoje schopnosti a majú odvahu ich naplno uplatniť. Vďaka tomu môžu tvoriť, rozvíjať sa a prinášať oveľa väčšiu hodnotu nielen sebe, ale aj ostatným. Dnes som si pozvala na rozhovor Máriu Bielikovú, ktorá viac ako 30 rokov pôsobila na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Študovala na elektrotechnickej fakulte, neskôr fakulte elektrotechniky a informatiky, kde pôsobila ako docentka a prodekanka. Krátko po vzniku fakulty informatiky a informačných technológií sa stala jednou z najmladších profesoriek na Slovensku. V roku 2015 bola vymenovaná za dekanku tejto fakulty, v poradí bola tak len treťou ženou na STU v tejto funkcii. Maria je držiteľkou titulu Osobnosť vedy a techniky 2010 a IT Osobnosť roka 2016. Viedla výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie a na Fakulte informatiky a informačných technológií zriadila Centrum priemyselného výskumu a výskumnú skupinu Personalized Web. Bola členkou správnej rady Výskumného centra Európskej komisie, je predsedničkou správnej rady Združenia Slovak AI a členkou viacerých profesijných organizácií, vedeckých a odborných výborov a redakčnej rady prestížnych vedeckých časopisov. Mária Bieliková založila spoločne s ďalšími odborníkmi Kempelenov inštitút, ktorý bude centrom výskumu inteligentných technológií. Okrem cielených výskumných projektov je poslaním inštitútu aj prepojenie výskumu so súkromným sektorom a vysokými školami. Dobrý deň, Mária, vítam vás v mojom podcaste. A ja hneď začnem prvou otázkou. Vy ste v jednom rozhovore pre denník SME povedala, že najväčší výskumníci sú deti, ktoré rozoberajú a skladajú veci. A kto to v sebe máte, je to vzrušujúce. Kedy sa stala z vás výskumníčka?
Pekný deň prajem všetkým. No ja to neviem celkom povedať, lebo ja dúfam, že keď som bola malá, tak som tiež veci skladala a rozoberala. Minimálne naši rodičia nám to hovorili. Ja mám brata o 3 roky staršieho, ktorý naozaj všetko rozoberal a v určitom veku to začal aj skladať a bol v tom veľmi zručný. Takže z tohto pohľadu naozaj si myslím, že tie aktivity, keď sa človek zamýšľa, keď je zvedavý a keď to v ňom nikto nepotlačí, tak potom vlastne z tohto pohľadu je výskumník takmer každý, aj keď mnohokrát sa to v tom dospelom veku tak troška zabíja aj, a niekedy už aj v mladšom podľa toho, ako fungujeme. Druhá vec je, jedna vec je robiť výskum, môžem skúmať čokoľvek okolo seba, druhá vec je robiť vedecký výskum. A to znamená, že cieľene preskúmavam veci a s tým, že chcem vytvoriť nejaký nový poznatok. Toto sa tiež možno u mnohých deje, ani si to neuvedomujú, ale pokiaľ to nie je také, že explicitnené, čiže pokiaľ sa nám nedarí ten proces od toho začiatku dotiahnuť až do konca, že ten poznatok naozaj vznikne a ideálne sa aj nejakým spôsobom šíri. A ešte lepšie, keď sa niekedy aj použije, ale nemusí to byť samozrejme hneď. Tak to sa asi stane až vtedy, keď človek má potom niekde aj napísané v pracovnom zázname, že v opise pracovnej činnosti vysokoškolský učiteľ má napríklad, že aj skúma, alebo doktorant, alebo niečo také. Takže tak reálne som sa s týmto identifikovala, až keď sa toto stalo. Ale úprimne som si nikdy nemyslela, keď som študovala, že sa to nakoniec stane.
A vlastne, aké ste mali doma v prostredie? Zaujíma ma, aká bola tá vaša dráha od detstva? Mali ste rodičov, ktorí vás nejako špeciálne viedli, alebo takéto výskumníctvo, alebo to skúmanie sveta zostalo vo vás a niesli ste si to zo sebou? Alebo čo vás priviedlo k tomu, že ste sa stala vlastne aj výskumníčkou, aj neskôr teda profesorkou na Vysokej škole technickej?
Ja som mala láskavých rodičov, ktorí nás mali radi a toto je možno, že to najdôležitejšie, aj keď ako v každej rodine sme problémy mali, ale toto tam bolo. Mám dvoch starších súrodencov, čiže mala som, možno, že poviem, ja to vnímam ako šťastie, že som bola ten najmladší, mám o dosť veľa rokov staršiu sestru a potom brata. A my sme vyrastali vždy v takom slobodnom prostredí. Rodičia nám dosť veľa dôverovali a nechávali veci na nás, aj keď teda museli sme robiť veci, ktoré sa nám nepáčili. Maminka bola vždycky veľmi poriadku milovná, čo teda mi ako dieťaču dosť vadilo. Ale z tohto pohľadu asi nič špeciálne s nami nerobili, ale to dôležité, ja považujem to, že sme mali to zázemie doma, že sme mali to bezpečie a že sme si mohli robiť, čo sme chceli. V úvodzovkách teda ako v zmysle takýchto záľub, čiže keď som sa rozhodla, že chcem chodiť na hudobnú, tak som chodila na hudobnú, keď som sa potom rozhodovala, že čo budem ďalej robiť, tak ma rodičia podporili, videli, že sa mi darí, tak ma nahovorili, že aby som išla do matematickej triedy, hoci ja som z Novej Dubnice, čo je malé mestečko. A tak to samozrejme išlo aj ďalej a podľa mňa mi dosť pomohlo aj to, že som mala staršieho brata, takže som sa viac hrávala s chlapcami, so stavebnicami jeho. Zbierali sme slimákov a ja neviem, aké všelijaké takéto veci, ktoré možno dievčatá úplne nerobia a tým pádom som k tomu inklinovala viac a my sme nakoniec celá rodina technikov, pretože teda okrem maminky, lebo otec bol strojár, sestra študovala strojárinu, brat elektrotechnickú a ja tiež, takže my sme si potom tú našu maminku tam doma tak chránili. Ona bola zdravotná sestra, takže ona sa zase inak o nás starala.
Čiže vlastne vy ste ako keby dostali do vienka aj to vaše nové smerovanie na vysokú školu, na Slovenskú vysokú školu technickú, tak sa vlastne kedysi volala Slovenská technická univerzita. A ako ste sa vlastne dostali na túto školu, ako ste sa dostali neskôr teda k učeniu, ale začneme od začiatku, že kedy ste dospela k rozhodnutiu, že chcete študovať na vysokej technickej škole?
No keď som maturovala, tak vtedy to bolo tak, že keď sa niekto dobre učil, tak ja ako dobre, keď ide na vysokú školu, takže toto mi bolo jasné, že treba ísť na vysokú školu. To sú nejaké schémy, nejaké vzory, o ktorých som moc nerozmýšľala. A teraz je možno, že aj viac iných možností, napriek tomu by som všetkým mladým odporúčala, aby keď teda na to majú, čo mnohí na to majú, aby toto obdobie využili na vysokú školu. Potom som začala si tie vysoké školy vyškrtávať. A ja som bola vždy taký človek, ktorý mal strašne veľa záujmov, do všetkého možného som sa zapojila, ja som sa zaujímala o psychológiu, snažila som sa kresliť, chodila som na hudobnú, hoci mi to moc nešlo, ja teda nemám hudobný sluch, ale som to proste chcela, tak som hrala na ten klavír, aj keď mi to fakt, že dobre nešlo. Čiže ja som sa veľmi rozhodovala medzi tými soft a hard, išla mi dobre matematika. Tam možno, že zohralo úlohu to, že som v nejakom okamihu zistila, že sa dá, keď idem na boli také, že korešpondenčný seminár matematicky, som vyriešila tie úlohy a potom som sa dostala na sústredenie a na tých sústredeniach boli matfizáci a to boli takí, že 18, 19, 20 roční chlapci s gitarami a zrazu na týždeň idete zo školy preč, tak to som asi v 6. ročníku základnej školy zistila a to som potom robila stále, čiže tým pádom som sa zamotávala viac a viac do tej matiky, aj olympiády a tak, no takže potom to nakoniec vyšlo, že tak asi pôjdem radšej tým technickým smerom alebo tým exaktnejším smerom. No a ja som bola vždycky taký dosť praktický, pragmatický človek, čiže potom som sa rozhodla nakoniec predsa len pre tú techniku, aj keď som to v prvom kole všetko vyškrtala, že mne sa z toho nič nepozdáva, tak potom nakoniec zostala technika. Ja som začala na elektrotechnickej fakulte a tam som začala na technickej kybernetike, pretože som tak ako som asi už sa tak narodila, že ja som vždy chcela niečo prepájať, spájať a byť vo viacerých tých disciplínach a tam bolo vtedy také, že biokybernetika alebo lekárska kybernetika, to bola ako špecializácia v poslednom, v piatom ročníku, no ale toto sa mi strašne páčilo, že ja budem potom v nemocnici niekde robiť takéto systémy, takže som sa tam prihlásila. A zobrali a po nejakých, ale prvé dva roky my sme mali vtedy všetci spoločné a tak, že doslova, že v posledný deň, kedy sa dalo v tom druhom ročníku, som zistila, že ja predsa len chcem tie počítače. To bolo tak, že to vtedy ešte bol len jeden veľký počítač. Nejako som sa rozhodla, že ja chcem toto. Takže som prestúpila na katedru počítačov, na počítače, no a potom sa mi to podarilo aj doštudovať, aj keď teda na začiatku tretieho ročníka sa mi narodil syn, takže to bolo. takže som mala tých zábaviek troška viacej.
A kedy vlastne ste sa rozhodla, že budete aj učiť, že zostanete na škole? Kedy to prišlo?
To prišlo tak, že to bola taká náhoda a ja verím v to, šťastie pre pripraveným a tie náhody neprichádzajú až tak úplne náhodne, aj keď teda do nejakej miery to náhodné je. Takže ja som končila ešte tak tesne za socializmu v tom poslednom roku, kedy socializmus bol a vtedy to nebolo také jednoduché, aby vzniklo nové pracovné miesto učiteľa na škole. Ale keď niekto dostal cenu ministra, tak ten minister vlastne daroval to miesto, vytvoril systemizované miesto na tom príslušnom pracovisku.
Vy ste dostali cenu ministra?
A ja som dostala cenu ministra.
OK, za čo?
To bolo také komplexné, že minister vždycky každý rok dal niekoľkým absolventom, ktorí splnili nejaké podmienky, takéto ocenenie, takú nejakú trúbelu, možno, že ešte niekde doma v pivnici mám. Hej. A na základe tohto ma presvedčili kolegovia, vtedy pán profesor Návrat, ktorý bol aj môj vedúci diplomovky, ma sa tak zavolala, hovorí mi, že proste či by som neostala a tak, a ja hovorím, že nie, ja neostanem, ja chcem ísť do praxe, lebo veď ja chcem proste robiť takéto veci, hej. Ale že aby som ostala aspoň chvíľu, lebo je tu toto pracovné miesto a že veď potom sa môžem rozhodnúť, keď po nejakom čase. No a tak som povedala, že no dobre, veď to akože to sa určite dá. Potom som zistila, že som tehotná, takže potom sa nám narodil druhý syn. Ja keď niečo robím, tak to robím. To je taká moja niekedy aj zlá vlastnosť, že potom sa do toho pustím naplno, že neviem robiť veci len tak a to niekedy nie je dobré, lebo niektoré veci treba naozaj robiť aj len tak. Už sa to učím, ako postupom veku sa človek učí. Takže ja som sa do toho nejako pustila, veď dobre, chvíľu tu budem a zrazu som zistila, že wow, že mňa to baví. Nie, okolo mňa sa začali byť šikovní študenti, ale nie len okolo mňa, ale ja som vnímala seba, samozrejme, každý vníma seba. A teraz ja som im niečo hovorila, oni ma počúvali, sa mi to páčilo, im sa to páčilo, začali sme spoločne riešiť projekty, diplomovky a ani som nevedela ako, tak už som si ani nevedela predstaviť, že by som niekedy robila niečo iné. Medzi tým ja som robila aj v nejakej firme chvíľku, takže v lete. Potom sme mali veľký projekt s Slovenskou poštou, taký komerčný. Čiže toto som si pričuchla tiež, že mala som vždy k tomu blízko, ale sa mi toto vzdalo, že toto bude ono a aj to bolo ono.
A spomenuli ste študentov, že teda sa vám páčilo aj ako vás počúvajú. Tak akí sú vlastne študenti teraz? Často vy hovoríte o talentoch, že aké dôležité venovať sa talentom. A pre mňa talent znamená len polovicu úspechu. A veľmi veľa človek musí na sebe pracovať, aby vôbec ten talent uplatnil, aby ho rozvíjal, aby to malo celé proste zmysel a význam. Ľudia mali by na sebe pracovať, chcú niečo dosiahnuť, talent nestačí. Akí sú dnešní študenti? Chce sa im na sebe pracovať? majú v sebe taký ten drive, lebo hovorí sa často, že dnešní mladí ľudia sú veľmi pohodlní a veľmi málo ochotní práve pracovať na sebe. A neviem, aký je váš pohľad, pretože vy ste tých, prešlo vám rukami tých študentov určite veľmi veľa.
To je asi relatívne. Ja by som si nikdy netrúfla povedať, že sú teraz študenti možno lenivejší alebo akí. Oni sú iní, tak ako je každá generácia troška iná. My sme mali to šťastie, že sa nám postupne darilo aj budovať tú fakultu, že sme tam mali tých najlepších. A keď k vám prídu tí najlepší, tak je z nich vždycky väčšie percento tých, ktorí chcú na sebe pracovať. Keď vznikala fakulta informatiky, informačných technológií, tak sme brainstormovali a rozmýšľali, že aký budeme mať slogan, že čo nás vlastne bude charakterizovať. A nakoniec sme ho mali Od nás vychádzajú najlepší. Mm-hmm. A dávali sme si veľký pozor na to, keď sme napríklad aj študentom keď stredoškoláci prišli na deň otvorených dverí, že my nie sme niekto, že my chceme, aby k nám prišla elita a my potom sa budeme baviť len s elitou. My chceme všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať. Ja naschvál hovorím slovo talent aj preto, lebo nemusí to byť úplne presné, že to je talent, lebo ťažko povedať, že odkedy je talent. Že keď športovec, keď dokáže, keď má fyzickú dispozíciu zabehnúť tú stovku za 10 sekúnd, tak vtedy je talent a keď nemá, tak nie je talent. Ja považujem za talent každého šikovného, ktorý dokáže prekročiť sám seba a zlepšovať svoje schopnosti. Samozrejme, že každý máme vo vienku iné a niektorí naozaj máme menej a nie sme schopní niektoré veci robiť, ale v našom odbore. A tiež nemám rada, keď sa hovorí, aj keď ja to veľa často hovorím, ale preto aj používam, to je taký trik, talent, lebo potom nemusím hovoriť, že mladý. Mm-hmm. Lebo ja si myslím, že samozrejme väčšinou tí draví a tí, ktorí posúvajú veci, sú medzi tými mladými, ale nie je to dobré, keď sa to len obmedzuje na nejakú jednu skupinu. Čiže ja som mala úžasných študentov, ktorí boli že naozaj slabí.
Mm-hmm. Slabí v čo?
Slabí v tom, že ako boli kreatívni a ako dokázali robiť veci a mali v tých našich písmenkách od A po E, tie pozitívne, FX nehovorím, mali C-čka, D-čka, hej. Ale zo pár ich bolo, ktorí boli absolútne úžasní. To, čo nám sa podarilo urobiť, že v tej skupine, že všetci na seba makali. U mňa mali Ačko. Pretože ja hodnotím ten rozdiel. Keď on prišiel na začiatok tej bakalárky a potom ako sa snažil a čo urobil. A to, že jemu to myslí troška možno, že pomalšie, samozrejme potom sa to objektívne vyhodnotí a keď sa pozrie niekto oponent na to, čo urobil, tak dá tomu nejakú známku a ja ju samozrejme dám z pohľadu toho výsledku, ale pre mňa ten najdôležitejší výsledok je tá cesta. To, čo ten mladý človek prešiel. A to je úžasná radosť a aj teraz mám kopu študentov, ktorí sa mi aj takto ozvú a ja som sa snažila vždy ich povzbudiť, oceniť. Nejako možno, že tým prístupom, ktorý som aj ja mala, tak sa malo kedy ku mne hlásili leniví študenti, lebo vedeli, že ja od nich dosť budem vyžadovať a ja som si to snažila, od začiatku s nimi vydiskutovať, že OK, keď nebudeš nič robiť, tak ani ja nebudem s tebou nič robiť a potom ja sa nebudem na teba hnevať, ale ty si zodpovedný za seba a ono sa to dosť vedelo, že v tej mojej skupine sú takí, ktorí makajú, takže ono sa vám to potom začne tak nabalovať, že sa tí, ktorí chcú na sebe pracovať, proste priliepajú k tým
takýmto, tú atmosféru presne,
takýmto ostatným. Hej, a potom vám začnú tí vaši žiaci začnú rásť, začnú byť ešte lepší, a ako ste vy, začnú priťahovať ešte lepších študentov, už potom a týmto sa vlastne tá komunita nejakým spôsobom buduje a to je úžasná vec. Takže Ja ten talent nevnímam tak, že to musí byť niekto, kto je teraz schopný zajtra študovať na Oxforde, ale je to niekto, kto je schopný a ochotný sa stále zlepšovať.
Čiže vlastne toto asi z STUčky urobilo najlepšiu školu na Slovensku, lebo ja som vždy tak túto školu vnímala, myslím si, že je to aj pravda, že odtiaľ vychádzajú, akože vychádzali aj vychádzajú asi top ľudia, šikovní a naozaj dopyt po všetkých tých študentov, ktorí tam študujú. Čiže tým prístupom, vy ako ste povedali, že vy ste sa snažili dať šancu všetkým a pozerali ste sa na ten posun. Že to bola vaša filozofia a váš prístup k študentom alebo to bol prístup školy ako takej?
Ja som presvedčená, že toto je prístup mnohých. Minimálne na našej fakulte to nebol určite len môj prístup, ale bol to prístup viacerých ľudí a som presvedčená, že aj na iných fakultách možno, že to nemajú takto vždy každý explicitne v hlave ujasnené a vydiskutované, ale som presvedčená, že áno, lebo na každej inštitúcii, kde odkiaľ proste vychádzajú dobrí, schopní ľudia, tak takéto veci musia mať ujasnené. Hej. A už potom možno, že v tej technickej realizácii každý máme inú tú mieru toho, že ako toto zohľadňujeme, ale v každom prípade Slovenskú technickú univerzitu vždycky charakterizovala náročnosť, čo je dôležité, ale zároveň tvorivé prostredie a také nejaké pochopenie pre tých ľudí, starostlivosť o študentov. Takže ja som presvedčená, že to nebola náhoda a asi to ani nebude, lebo tie takéto veci sa vyvíjajú roky.
A vám sa podarila jedna veľmi dôležitá vec, keďže teraz sme v ženskom podcaste, alebo teda v podcaste, ktorý má pre všetkým inšpirovať ženy, aby na sebe pracovali a teda aby verili tomu, že majú možnosť stať sa čímkoľvek, kýmkoľvek chcú. A vám sa podarilo byť jednou z najmladších profesoriek na Slovensku a v podstate ste len treťou dekankou, stali ste sa len treťou dekankou na Slovenskej technickej univerzite v jej histórii. Ako sa vám toto podarilo? Čomu to prisudzujete?
Prisudzujem to všetkým okolnostiam, ale v prvom rade žičlivému kolektívu. Aj mojej rodine, ktorá ma vždy podporovala, lebo to je tiež veľmi dôležité, keď máte doma manžela, ktorému nevadí, že má úspešnú manželku, a nie, že nevadí, ale ju aj podporuje a je rád tomu. Ale veľmi dôležití sú tí ľudia, okolo ktorých sa tu stále točíme. Čiže ja som mala úžasného vedúceho diplomovej práce a potom neskôr aj mentora, pána profesora Návrata, ktorý ma strašne veľa naučil. A on proste, teraz keď tak nad tým koľkokrát aj rozmýšľam, že ja som, tak sa hovorí niekedy, že máte šťastné detstvo, tak ja som mala aj takéto šťastné detstvo v tej práci, keď proste toto nováčikovstvo, že mala som vtedy malé deti, tie boli samozrejme pre mňa top prioritou, aj keď človek chodí do práce, pracuje veľa aj v noci a tak, ale predsa len tá rodina je vždycky najdôležitejšia. A potom v tej práci, keď nájdete pochopenie, keď tam nájdete ľudí, ktorí vás motivujú a posúvajú, ani neviete ako, tak potom v určitom okamihu mi len pán profesor povedal, že vieš čo, vyplň túto tabuľku. A tam som to vyplňala, však veď ty už môžeš byť docent, tak napíš habilitačnú prácu, hej? Tak som napísala habilitačnú prácu, mala som vtedy 31-32 rokov, hej? A stala sa zo mňa docentka, potom si pamätám, ako sme raz boli na jednej konferencii, myslím, že v Kodani to bolo, tam sme sedeli vonku v reštaurácii a Pálko Návrat mi hovorí, že vieš, ale že už musíš teraz prevziať troška viac zodpovednosti, a už mi nakladal. Proste a potom o pár rokov prišiel, o pár rokov mi hovorí, že počuj, ale veď už by si sa mala inaugurovať, hej? Že to bolo na tom krásne, že som to vôbec som to nemusela plánovať, proste normálnym spôsobom to prišlo, a pretože človek bol v tvorivom kolektíve a ja sa snažím niečo podobné, samozrejme, aby sa udialo aj kolegom, ktorých mám na nešťastie naozaj tých dievčat. Na fakulte sa podarilo aj vďaka ITVIT, Peťka Kotuliaková to perfektne viedla, vedie, viac menej zdvojnásobiť počet dievčat, ale počet dievčat, ktoré, teda ako dievčatá, ktoré by potom ostali v takejto kariére, tak to sa teda nepodarilo, čiže ja som po mnohých rokoch mala šťastie mať doktorantku, ako mám 19 skončených doktorandov, ale doktorantku novú až minulom roku, no aj to po pol roku dekan povedal, že nemám pracovať na tejto fakulte, takže už ani doktorantku nemám. Hej, ale teraz s ňou spolupracujem, takže toto je také troška zaujímavé, že tie dievčatá nejako už potom asi idú viac do tej praxe a neostanú v tom výskume, teda minimálne v ITčku ich je fakt, že veľmi málo.
Aké je percento dievčat alebo študentiek, len tak odhadom, ktoré boli na fitke?
Keď som bola aj dekanka, bolo nejakých 15%. Uh-huh. A to išlo na začiatku, bolo že 6-7. Uh-huh. Pred nejakými 8 rokmi alebo tak, keď sa začalo s tým explicitne pracovať.
Čiže mení sa to tým, že naozaj sa vytvára prostredie a robí sa osveta okolo toho, aby aj dievčatá sa zapájali a študovali a venovali sa IT odborom?
Asi je to kombinácia, lebo to celá spoločnosť, že nie je to len tuto nejaká aktivita, čiže presadzovanie vôbec, že celý svet si uvedomuje, že potrebujeme ľudí, ktorí sa budú vyznať v technike, budú sa vyznať v ITčku, dokonca dneska akože tie veci sú hodne multidisciplinárne, čiže ITčko nie je, že potom budem sedieť a programovať tam podľa mňa najhoršiu prácu v tomto, tú zlú prácu v tomto spravili vlastne tie stereotypy, tak ako sa to vytvorilo. Proste tá informatika je strašne mladá a tá predstava bola veľmi dlho v povedomí, že to sú tí, ktorí od rána do večera sedia pri počítači a búchajú do počítača, no a teraz si pozrite, aké sú povolania a zistite, že 80% povolaní od rána do večera sedia pri počítači a búchajú do počítača.
Uh-huh. Hej, tá doba.
Čiže to vôbec není, to už vôbec není vlastnosť informatikov, lebo s počítačmi pracujú viac menej všetci. A dokonca práve v informatike sú povolania, ktoré sú pre dievčatá, alebo sú také roly, ktoré sú pre dievčatá úplne úžasné, ako analytičky, alebo podobní ľudia, ktorí v skutočnosti netrávia pri tom počítači napríklad toľko veľa, ako tí, ktorí skončia ekonomickú univerzitu. Uh-huh. Hej?
Čiže je to aj o tom, že to spektrum tých rolí sa rozšírilo, aj tým možno viacej dievčat môže inklinovať k tomu, lebo možno to nie je takéto tabu, hej, na ktoré sme sa presne takto pozerali. Že, hej.
A určite aj tá popularizácia a potom veľa spraví, strašne veľa spraví aj to, že ako najviac urobia rodičia. Hovorí sa, že do 3 rokov dieťaťa, čo všetko je dôležité, do 6. Ja som presvedčená, že keď to dieťatko je v láskavej starostlivosti tie prvé 3 roky, tak to proste tie všetky traumy, tí psychopati a ľudia, ktorí sú, som presvedčená, že 90% z toho sú problémy, ktoré mali v detstve. A s tým súvisia aj tie ďalšie veci, že aké podnety dostáva, s akými hračkami sa hrá. Samozrejme, tie dievčatá mnohokrát same inklinujú, že nechcú tú stavebnicu, ale mnohé ju chcú. A chcú sa s ňou hrať. Čiže to je od toho úplného začiatku, tie stereotypy. A teraz potom tá maminka, keď si urobí nejaké, ja neviem, mini MBA kurz alebo niečo podobné a zistí, že tie počítače nie sú len toto, tak oni, tí rodičia, sami začnú pôsobiť na tie svoje deti inak. A to je extrémne dôležité podľa mňa. A toto sa mení v spoločnosti. To vidíme, že čím viac žien tam je, najmä takých, ktoré majú deti, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že aj ich deti potom budú nejakým spôsobom inklinovať k tomu. Mm-hmm. Hej. Takže toto sa tak trošička mení a môj názor je, keď niekto hovorí, že pol na pol, tak podľa mňa je to blbosť, tak ako nikdy nebude toľko žeriavničiek ako žeriavnikov, tak si ani nemyslím, že by malo byť toľko technikov a techničiek, akože v tom pravom slova zmysle, ale určite ten pomer by mal byť akože dramaticky iný. Čiže minimálne tretina žien a možno že aj viacej. A dnes sa naozaj tie povolania menia veľmi silno, že vlastne je to tak interdisciplinárne a v každom tom povolaní sa prekrývajú aj ďalšie, že verím, že si to dievčatá všimnú.
Vy ste začali teraz písať úplne novú kapitolu. Ja, teda, to je môj pohľad. Po viac ako 30 rokoch na univerzite ste sa pustila do nového projektu. A po teda veľmi dramatických udalostiach na univerzite ste v sebe nabrala úplne novú silu a energiu a založili ste Kempelenov inštitút inteligentných technológií. A aký je to projekt? Kedy vám skrsla táto myšlienka a prečo vlastne ste sa pustili alebo prečo ste sa vybrali touto cestou?
No v prvom rade musím troška opraviť, že ja som tých projektov vo svojom živote riešila strašne veľa, ale teraz nemyslím nejaký grant, ale keď nás napadla nejaká vec a či už mňa, či kolegov, alebo koho, tak sme proste do toho išli, niečo bolo menšie, niečo bolo väčšie a proste stále sme sa snažili nejakým spôsobom budovať veci, vylepšovať a tak ďalej. Nakoniec vznikla fakulta informatiky, informačných technológií z fakulty elektrotechniky a informatiky. Čo si myslím, že bol dobrý počin, lebo fejka bola vždy silná fakulta, aj je silná fakulta a takto sa tie kompetencie zmnožili, mm-hmm. tak ako sa to stalo napríklad aj v Brne na Vysokom učení technickom a tak ako sa to stalo aj na ČVUT a boli z toho ako vo výsledku vlastne toho vzniklo viacej. A ten môj cieľ a ten sen, ktorý sa tak postupne rokmi kryštalizoval, bol vždy čo najlepšie multiplikovať znalosti tých a vedomosti tých, ktorí sú takíto multiplikátori, keď to môžem takto mm-hmm. povedať, že ľudia sú rôzni, každý sa hodí na iné veci, ale keď nájdete a dobre motivujete tých, ktorí seba chcú rozdávať a vidia v tom tú radosť, to neznamená, že keď to niekto v tom nevidí radosť, že je to zlé, ale my potrebujeme hľadať takých, aby to robili. Tak aby to robili, lebo túto spoločnosť môžu zmeniť a posúvať. A to, aj keby bola najlepšia na Zemeguli, stále sa musí posúvať a zlepšovať. Práve takíto ľudia a ľudia, ktorí niečo vedia dobre robiť, sú charakterní a musia byť angažovaní. Lebo na Slovensku máme strašne veľa ľudí, ktorí sú extrémne šikovní aj na univerzitách, ktorí jednoducho sú pasívni, ktorí sú dobrí, ale sú dobrí pre seba a svoje malinké okolie. A toto je veľký problém, ktorý tu máme. No a tento sen sa naplňal rôznymi spôsobmi. Na fakulte sme sa snažili naozaj motivovať mladých ľudí. No a keď sa ukázalo, že sme narazili na limity tohto systému, že v takomto systéme sa vlastne nedal naplňať ten sen. A zároveň sme zistili, že je tu priestor veľký, pretože ja som sa už na univerzite snažila veľmi silno prepájať priemysel s výskumom. Ja som presvedčená, že je to ohromná, obrovská vec, ktorú treba využiť, pretože všade vo svete je súkromná sféra o mnoho aktívnejšia aj vo výskume, aj vo vzdelávaní. A my tu máme množstvo skutočne že dobrých firiem, ale teraz dobrých aj charakterovo, aj tým, mm-hmm. ako fungujú, a dobrých eticky. Aj tým eticky, mm-hmm. aj dobrých aj tým, čo reálne robia. A zrazu sa tu otvoril priestor toto robiť, pretože pri tom, ako sme hľadali krízového manažéra pre fitku, pretože mi bolo jasné, že toto nikto znútra nemôže urobiť. a oslovovala som mnohých manažérov s firiem, tak už aj v rozhovoroch s nimi sa ukázalo, že no ale dobré, ale tak prečo teraz neurobíte niečo samostatné, niečo nové.
Mm-hmm. Že to prišlo tak trochu aj z toho prostredia.
Presne tak, vás, presne. A ja som videla tú podporu. Potom ma povzbudil jeden náš bývalý starodávny kolega Andrej Danko, ktorý odišiel do Ameriky na MIT a teraz tam aj pracuje, a on mi raz tak urgentne mi poslal niekde v polke júla na Facebook, že a ja Facebook vôbec nepoužívam, že zavolaj mi a tak, a on že počúvaj, že lebo dozvedel som sa toto, no tak poďme to spraviť. A ja sa tak na ňo pozerám, že a myslíš, že to naozaj vyjde? No, že poďme to spraviť. Napísali sme jednu stranu a ja som potom s tou jednou stranou začala chodiť po firmách, a to bol začiatok projektu. Ale reálne ten projekt, ja žijem už 30 rokov, len sa teraz znova presúva do nejakej novej formy.
Čiže tak toto vzniklo z podpory a vlastne z toho, že ste žila tým projektom, alebo žijete si ten sen už dlho.
Hej.
A vy ste vlastne sa obklopili aj ľuďmi, ktorí odišli z STUčky, takže ste tam teraz tým 8 ľudí spoločne?
Nie, my sme teraz tým už skoro 30 ľudí.
Wow, že ja som si pozvala vlastne o tom.
Tam sú len docenti a profesori.
A čo vám vlastne ten inštitút má za cieľ, čo vy máte viacero oblasti, ktorým sa budete venovať, jednak je to myslím bezpečnosť na internete, rôzne iné oblasti, aj vlastne je tam nejaká podpora, konzultácie pre e-shopy alebo nejaké riešenia pre e-shopy z pohľadu personalizácie obsahu a tak ďalej a tak ďalej. Sú to, tie oblasti sú vopred dané, alebo vlastne vy budete hľadať tie podnety alebo aj to smerovanie toho inštitútu na základe nejakého zadania alebo spolupráce so súkromným sektorom?
Oblasti sú dané tým, čo je užitočné a dôležité pre Slovensko a čím sa zaoberá aj súkromný sektor. Čiže určite nepôjdeme my do oblasti, ktoré sú úplne mimo. Na druhej strane našou ambíciou je robiť základný výskum v prvom rade. To neznamená, že iba základný výskum, ale
základný
výskum znamená, že v nejakej oblasti sa pokúšame nachádzať nové poznatky. Pričom nemusí byť podmienka, že pri tom nachádzaní a vymýšľaní už viem, že tuto do tohto to idem zakomponovať. Čiže nie je to drajvované úlohami, že teraz táto firma má takýto produkt a ja chcem tento produkt inovovať a čo vás tu napadne a vymyslíme aj nové metódy, ktoré to budú robiť a bude z toho poznatok, ktorý sa bude dať aplikovať aj niekde inde. Ale naopak, tento produkt je v oblasti napríklad bezpečnosti alebo inteligentných energetických sietí alebo tohto. Dobre, čiže toto je oblasť, ktorá nás zaujíma. A teraz zaujímame sa o to, že aké tam môžu byť nové postupy, nové modely, pre ktoré nemusíme hneď mať v tomto okamihu aj použitie, interpretáciu a nasadenie. Ono sa to samozrejme môže stať, hej, lebo tie veci potom produkujú, ale to nie je primárny cieľ. Ono sa to nedá úplne oddeliť, nedá sa to povedať, najmä keď je to v prepojení na nejakú aplikačnú oblasť, tak prirodzene inklinujete k tomu. Dá sa to predstaviť aj tak, že máme projekt, ktorý je zameraný na akože typicky aplikovaný výskum, ja neviem, v energetike, predikuje sa spotreba elektrickej energie, hľadajú sa nové metódy, ako sa toto dá robiť. A pri tom sa človek začne zaoberať napríklad tým, že ako môžu byť tie časové rady reprezentované a ako všeliako možne sa to dá spraviť. Možno, že to priamo ani není potrebné pre tento projekt, Ale môže z toho nakoniec vzniknúť nejaká revolučná reprezentácia, ktorá sa môže ukázať, že keď sa tuto zmení táto technológia, tak zrazu sa niečo podarí. Povedzme neurónové siete. vznikli pred, ja neviem, 80 rokov, alebo koľko to ja vtedy nikto nepredpokladal, že teraz bude neurónka robiť toto, toto, alebo toto. Hej? Mm-hmm. Čiže a keď sa toto vhodne skombinuje, čiže sú zaujímavé témy z priemyslu, aj aplikačný výskum z priemyslu, ale nerezignujeme na ten základný výskum, ba naopak, ten budeme si chrániť, aby bol väčšinovo. A ten súkromný sektor toto chce, pretože ten súkromný sektor, keď bude chcieť, a teda časť z neho už to chce, a ja verím, že budú aj viacerí chcieť, aby takéto niečo proste tu bolo v čo najväčšom rozsahu, práve preto, a oni to budú podporovať, práve preto, aby sa im vytvorili lepšie príležitosti do budúcnosti. Mm-hmm. A na tom vedeckom výskume je úžasné to, že má to dva produkty. A obi dva sú, ťažko povedať, že ktorý je lepší a dôležitejší, ale produktom výskumu sú ľudia, tí výskumníci, ktorí sa zlepšujú. To je úžasná vec. Pretože keď niekto napríklad študuje tretí stupeň, doktorandské štúdium, čo je ako najvyšší stupeň vzdelávania, tak tam nejde o to, aby on vymyslel novú žiarovku. Reálne. Tam ide o to, aby on tými metodami a postupmi, ktoré sa používajú pri vedeckom výskume, niekde sa zahrabal, zavrtal až do stredu zeme a dokázal sám vytvárať nové riešenia, čo mu potom pridá schopnosti, zručnosti, aby vedel riešiť najzložitejšie problémy v praxi, aj keď nebude robiť vôbec už potom výskum. Uh-huh. Vo väčšine prípadov tieto schopnosti, zručnosti, každý je nejako dobrý a určite sa mu k ním pridá. My tým, že v našom inštitúte sa práve na toto budeme sústreďovať, tak veríme, že veľa mladých ľudí, toto budú väčšinou asi mladí ľudia, im pomôžeme takýmto spôsobom získať schopnosti, zručnosti, narásť. My sme silno ukotvení na hodnotách, čiže narásť do líderstva zároveň, lebo toto je pre nás veľmi dôležitá vec, mm-hmm. ktorú budeme rozvíjať u každého jedného, ktorý u nás
znamená?
Bude.
Ja som to čítala vlastne tieto hodnoty u vás na web stránke, na Kinite. A čo to znamená to líderstvo v tomto zmysle výskumu, alebo ako vy chcete presne tam máte, myslím, napísané, že chcete vychovať nových lídrov.
No.
A znamená lídrov projektových, alebo lídrov...
Hocičom.
Čo to znamená?
To, že niekto je schopný byť líder, alebo viesť niečo, to môže byť hocičom, to môže byť manažer, to môže byť architekt, to môže byť výskumník, akákoľvek pozícia, to môže byť niekto, kto dokáže viesť ďalších, kto dokáže prichádzať s novými vecami a robiť to spôsobom nie direktívnym, ale spôsobom takým, že bude prinášať čo najväčšiu hodnotu. My potrebujeme nových šéfov firiem, ktoré tu budú vznikať, aj nadnárodných firiem, aby to boli Slováci. Keď nám tu všetci ujdu, tak tie nadnárodné firmy si sem donesú manažérov z iných krajín a to je koniec. Oni nebudú mať záujem na tom, aby sa rozvíjalo Slovensko. Čiže človek, ktorý je schopný viesť, zároveň je schopný prinášať nejaké nové myšlienky, je schopný potom zakladať firmy a tak ďalej. Čiže toto pod tým myslíme, čiže myslíme pod tým to, že sa nesnažíme len, aby naši výskumníci, alebo nebudeme sa snažiť, aby naši výskumníci len produkovali nejaké vedecké výsledky, ale aby rástli a zlepšovali si aj tieto schopnosti. To určite robia aj univerzity, robia to aj viacerí. My máme tú možnosť, že my to budeme robiť v takom flexibilnejšom prostredí, zároveň náročnejšom na čas, pretože aj tie firmy v niektorých veciach majú o mnoho kratšie cykly. Takže na toto si budeme musieť zvyknúť, budeme musieť byť do nejakej miery efektívnejší. Zároveň ale verím, že budeme aj vzorom pre ďalšie takéto iniciatívy, aby sa firmy nebáli investovať do ľudí, do základného výskumu, lebo ten ekosystém, ktorý sa vytvorí, tí ľudia nakoniec, ktorí budú produktom tohto, a ten druhý produkt sú samozrejme tie znalosti, ktorými sa dá inovovať, tak tí pôjdu do systému, akože my nepredpokladáme, že to teraz budeme absolvovať, práve naopak. Tým, ako Kinnit vzniká, tak ja verím, že k sebe priláka veľa ľudí zo zahraničia, veľa, ako relatívne veľa, vzhľadom na to, koľko nás je, takže v skutočnosti rozmnožíme niektorých mladých ľudí a zároveň prineseme ďalších a nejakých zasa pošleme preč, čiže zabezpečíme to, čo časť, máličko, ja som teda pokorná v tomto, ale aspoň v nejakej malinkej oblasti zabezpečíme ten sen, že tie mozgy budú cirkulovať a nie len jedným smerom pôjdu preč. A to je malé zrniečko, my sme taká malá rybička zatiaľ, ale ja verím, že budeme inšpiráciou a to, či sa z tej maličkej rybičky stane väčšia rybička, to nakoniec budú mať v rukách aj firmy, aj všetci okolo nás, samozrejme v prvom rade my, ale či nájdeme pochopenie, či pre Slovensko je už nastal ten čas. Ja neviem, uvidíme.
To prostredie.
Samozrejme, každá inovácia potrebuje nielen dobrý tím, dobrú myšlienku, ale potrebuje byť aj dobre načasovaná. Tak ja dúfam, že sme dobre načasovaní.
Ako chcete zapojiť mladých ľudí do tohto? Budete spolupracovať aj s univerzitami?
Chceme spolupracovať s univerzitami. Chceme vychovávať a spolupodielať sa na vychovávaní doktorandov. A budeme mať intershipy, tak ako štandardne majú takéto organizácie. Tiež verím, že sa nám bude dáriť spolupracovať priamo s firmami, ktoré vlastne tvoria Kinnit, pretože Kinnit je záujmové združenie právnických osôb. Čiže firmy, ktoré zatiaľ, tie, ktoré sa rozhodli ako založiť, ale ja verím, že tých firiem, ktoré sa pripoja, pribudne. Samozrejme, my nebudeme mať kapacitu zatiaľ participovať v každom výskumnom týme, ale postupne, keď sa rozrasteme, tak cieľ je, aby práve doktorandi, ktorí budú v Kinnite, boli doktorandi, ktorí budú riešiť bezpodmienečne, čiže tam ani inú alternatívu veľmi zatiaľ nepripúšťame, veci, ktoré sa dohodneme s príslušnými firmami v súkromnom sektore, čiže toto bude taká troška novinka na Slovensku. Vo Francúzsku napríklad je to úplne bežná vec, dokonca vláda tam má taký program, kde doktorant je na takomto inštitúte alebo na univerzite, proste môže byť hoci kde takto, ale zároveň teda on pôsobí vo firme a firma ho platí a štát z toho zaplatí polovicu. Čiže podelia sa. Ja verím, že aj u nás takéto niečo postupne vznikne a že aj niektoré univerzity začnú potom takýmto spôsobom možno tiež spolupracovať so súkromným sektorom, lebo ono sa to nezdá. Niektorí si môžu mysleť, že čo teraz, akože čo tu my urobíme, ale našim cieľom je naozaj spolupracovať a posunúť, zlepšiť všetkých, aj viacerých. Tých firiem je tu dosť, my to nestihneme obhospodáriť, ak si niekto myslí, že my dokážeme všetky firmy uspokojiť s našimi kapacitami, tak sa veľmi hlboko mýli, ale to, čo je tá prvá hlavná misia je nájsť tých firmách, tých vizionárov, presvedčiť ich, že budovať ten ekosystém a spolupodieľať sa na tom je dôležité. Nech si to vyskúšajú, urobíme vzor, urobíme spôsob a potom nech to použije hocikto na Slovensku, aby sme sa všetci mohli mať lepšie.
Koľko vám zaberá tento projekt času? Vy ste mali vlastné projekty, boli ste na univerzite. Ako vyzerá váš bežný deň teraz? Máte toho viac? Chce to viacej času? Viacej časovej investície?
No momentálne mi to zaberá všetok čas okrem spánku a chvíle času s mojim milovaným manželom, ktorý zo mňa moc nemá a občas kolí s našimi deťmi, takže ktoré sú obidve v zahraničí. A tým, že človek musí aj relaxovať, tak samozrejme, že medzi tým je aj relax, ale mnohokrát je ten relax tak prepletený s tým všetkým, že sa to ani neodlišuje. Je to extrémne náročné, lebo zatiaľ fungujeme, ako zakladáme na zelenej lúke a zároveň ja mám veľa aj medzinárodných aktivít. Mm-hmm. Aj teraz vlastne som ani nedokončila, ale bol taký workshop, diskusia ktorú organizuje Európska komisia v súvislosti s to bielou knihou na umelú inteligenciu, tak som zavolala nejakých 15 expertov a mali sme otázky a pomáhali sme im teda nastavovať tie veci, aby vedeli, alebo teda aby potom sa vedeli lepšie hýbať v tých reguláciách, takže som musela aj odtiaľ skôr odísť. No a to sa nezdá, že to sú rôzne aktivity, tiež sa snažím spolupracovať, kde sa dá, veľa aktivít som zrušila, ale napríklad som v medzinárodnom akreditačnom paneli na VUT v Brne, čo je tiež ako veľmi dobrá skúsenosť vidieť, ako v Česku už naozaj pokročili v tejto oblasti a hodnotia. Takže delím to aj medzi takéto aktivity, no a potom v takom medziplanetárnom čase niekedy v noci sa snažím ešte si aspoň trocha pozrieť, prečítať. Kolegovia zhmotňujú veci, na ktoré sme diskutovali, píšu články, tak sa snažím aj im nejako troška pomôcť. Ale je to momentálne taká maličká časť tých aktivít. A robím si sama sebe asistentku, organizátorku, manažérku, všetko, lebo zatiaľ nemáme žiadny stav. Ale zasa je veľká ochota, veľká podpora a to je úžasné. Ja sa nestíham ospravedlňovať všetkým, že im nestíham odpovedať na maily a tak dúfam, že sa mi to v krátkom čase, keď sa troška zabehneme, podarí, ale je to skutočne úžasné vidieť tú podporu. Je mi jasné, že je tam aj niečo, čo nie je podpora, ale to nevidíme, lebo ozývajú sa, teda nedostala som ani jeden negatívny hlas a je to ohromne povzbudzujúce, takže a keď si to uvedomíte, že tí ľudia, ktorí teraz v Kemplenovom inštitúte sú, odišli z STU, pretože niečomu verili a presiahlo to nejakú hranicu, ale to bol strašne silný a odvážny krok a nebol vôbec jednoduchý, pretože tam sú viacerí ľudia takí, ktorí prežili 20-30 rokov na univerzite. Keď profesor po 45 rokoch na univerzite dáva výpoveď, to sú strašne silné veci. Mm-hmm. A oni, keď toto spravili, tak nikto netušil, ani ja som netušila, že urobíme nejaký inštitút.
Spolu podarí.
Že sa niečo takéto podarí. Ale možno práve preto sa to podarilo, lebo jednoducho všetci si uvedomili, že ale my sa nechceme roztrúsiť do priemyslu a my chceme ďalej rozdávať to, čo máme a podporili nás nakoniec aj študenti, ktorí sa veľmi pozitívne k tomu vyjadrili, lebo to bola tiež jedna z obáv, že ako to zoberú študenti, lebo vlastne sme opustili študentov a to je tiež určitá dávka zrelosti, keď tí študenti proste naozaj úprimne pochopili, je im jasné, že im je veľmi ľúto, že tí ľudia odišli, ale jednoducho chápu, že proste sú určité hranice, ktoré sa posunúť nedajú. Napriek tomu ja stále som fanúšik Slovenskej technickej univerzity. Ja verím, je tam ako obrovské množstvo úžasných ľudí a beriem to ako jednu epizódu, ktorá sa možno, že musela stať veľmi tvrdá, veľmi náročná, veľmi poučná. priviedla nás k niečomu novému. Nakoniec aj korona nás privádza k mnohým novým veciam a ja verím, že nájdeme silu a odvahu na to, aby sme spolupracovali. My sme zrovna dneska diskutovali, že či keď teraz píšeme nejaké články a ten nápad ešte vznikol na Slovenskej technickej univerzite, či tam dáme aj Slovenskú technickú univerzitu. A povedali sme si, že to chceme, lebo my chceme, aby STU bola silná, aby Univerzita Komenského bola silná. My potrebujeme mať na Slovensku silné vysoké školy a my tomu chceme pomôcť. Čiže my tiež chceme byť v tomto ekosystéme, nechceme byť rozprášení niekde v priemysle, ktorý by sa veľmi potešil. Hej. A to, čo napríklad mňa veľmi aj povzbudilo, že mnohí ľudia z priemyslu, napriek tomu, že dávali ponuky kolegom, tak nakoniec povedali, že ale my budeme radšej, keď pôjde sem. Ale že má backup. Mm-hmm. Ale my vás podporíme a keď budete potrebovať, tak ešte podporíme jeho plát, aby mohol tam robiť, ale jednoducho to spravíme. Ten troška problém je, že tá korona
zastavila
mnohé firmy sú v ťažkej situácii, takže nebude to jednoduché získať zdroje na fungovanie. Zatiaľ nejaké máme, ale to nám vystačí tak niečo na viac ako rok.
Čiže momentálne vás myslím ESET podporil a Tatra Banka, hej?
ESET, Tatra Banka, Innovatrix, CSAM a Softek. A aj Habere Avis nás podporil tým, že momentálne sídlíme v Hub-Hube, kde sa nám veľmi páči.
Máte nejaký konkrétny zdroj, niečo, čo vás zaujalo? Nejaká kniha, podcast, článok? Čo by ste odporúčili poslucháčom a poslucháčkam?
Ak by som mohla jednu vec odporúčiť, ak môžem menovať, a to je taký, že metazdroj, ale fakt, že skvelý, v nejakom čase, už neviem, koľko to je dozadu, som začala čítať to, čo píše Jakub Ptačin. Uh-huh. A on má také raz za týždeň, myslím, že to je vždycky také krátke úvahy, aj tam odporúča nejaké knihy. A to je, že úžasná vec aj na reflexiu, úplne niekedy, keby mi z duše čítal. On má, Jakub, keď dáte do Google Jakub Ptačin, tak on tam vybehne, on má taký newsletter, kde sa dá prihlásiť a pošle a dá sa ho aj možno, že podporiť. Ja sa priznám, že som ho vlastne nepodporila ešte. ale to je akože doslova, že je to môj štýl, pretože veľmi jednoduchá myšlienka napísaná a ja sa v tom doslova nachádzam, takže toto sa mi veľmi páči a tam nájde každý inšpirácii.
Dobre, dám teda poslednú otázku, lebo si vážim váš čas a naozaj sme tu dlhšie, ako ste aj chcela, alebo ako sme predpokladali. A čoho by ste sa nikdy nechcela vzdať?
No nechcela by som sa vzdať ak sa to vôbec dá takto povedať, toho, že budem mať okolo seba ľudí a kolektív a proste aj keď určite príde čas, keď už nebudem taká aktívna, ale veľmi rada by som bola vždycky obklopená nejakými ľuďmi, ktorí sú šťastní. Tak pomaly to hovorím, lebo to nikto nevie, že čo toto šťastie je, ale sú primerane spokojní a znova je to všetko také vágne, pretože každý vieme, že máme v živote mnoho trápení a prídu ťažké chvíle, ale to, či človek je naozaj spokojný sám so sebou, tak to sa nakoniec dá odhaliť. Takže nechcela by som sa vzdať toho, aby som mala okolo seba takých skvelých ľudí, ako mám aj teraz doma v práci, kdekoľvek budem, keď budem na dôchodku, kde si na lavičke vysedávať, tak aby som toto mala okolo seba, lebo toto ma nejako naplňa a myslím si, že tie ostatné veci sa potom k tomu ľahko pridajú.
Želám vám to z úprimného srdca naozaj. Nech sa vám to podarí. Nech sa vám podarí aj nový projekt s inštitútom. A nech sa vám vlastne podarí všetko to, čo máte pred sebou a tie ciele, ktoré ste si vytyčila. A veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a veľmi pekne ďakujem aj poslucháčom, že si nás vypočuli a budem veľmi rada, ak nám dajú spätnú väzbu, buď na môj Facebookový profil, LinkedInový profil alebo Instagramový profil Ženy v biznise. Veľmi pekne ďakujem ešte raz aj za rozhovor a za váš čas.
Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých.